예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다.
에똥시나비니 예수스.
어떤 지방에 악한 재판장이 있었다.
So sa isang probinsya may masamang a judge.
가난한 그 여자에게 재판을 틀리게 했어요.
At mali ang pag-judge niya sa napakamahirap na babae.
이 여자가 이 재판관 가는 곳마다 찾아가는 겁니다.
At yung babaeng ito, saan man pupunta ang judge, sumunod siya.
다른 말을 한 것이 아니고,
wala siyang ibang sinabi. Sinabi niya, please, bigyan mo ako ng tamang judgment.
그리고 말 줄 알았는데, 계속 따라다니면서 얘기하는 겁니다.
At kala niya na magka-quit siya, pero patuloy siyang sumunod sa kanya.
손님 있는데도 찾아가서 재판을 바르게 달라.
So ibig sabihin, kung may mag-meet siya sa mga isang bisita, susunod siya sa kanya. At kung pupunta siya sa taong yun, kung meron siya mga importanteng meeting.
이 재판관이 가만 생각해 보니까 안 되겠거든요.
At yung judge na ito, inisip niya ito at hindi ito mangyayari.
이 얼굴을 쳐다보니까 끝까지 말할 사람이라.
Tinignan niya yung mukha ng babaeng ito at alam niya na hindi siya magkukwit.
어떻게 했겠습니까?
Ano kayang ginawa niya?
재판관이 재판을 바르게 해준 겁니다.
At siya ay nagbigay ng tamang judgment sa babaeng ito.
비유입니다.
Ito yung parable ni Jesus.
악한 재판관도 그 청원을 들어주는데 너희 아버지 하나님께서 네 기도에 응답하시지 않겠냐?
Kahit yung masamang judge ay magbibigay ng tamang judgment sa iyo, pero paano kaya ang Diyos na ating Ama at ang Ama natin? At sa huli, sinabi niya yung napaka-importanteng salita.
믿음을 보겠느냐? 이랬어요.
Sinabi niya, kung anak ng Diyos ay darating, makikita niya kaya ang pananampalataya natin.
믿음을 보겠냐? 이랬어요.
Hindi niya sinabi na yung lahat ng mga taong naniniwala, pero sinabi, makikita ko kaya ang pananampalataya. Di ba maraming mga taong nagsasamba, maraming naniniwala, pero titingnan kaya niya ang pananampalataya natin.
Naman, ako anita, raw sinasabi ng sarili ko kumita.
Meron din sa inyo, pwede niyo isipin na wala akong kahit ano.
Kailangan niyo rin pingsing kurkya saray din.
At kung ganun, habang buhay dapat yun ang buhay ninyo.
Totoo naman. Naman deadanan ni Muria.
At meron din mga tao sinasabi nila, napakadakilang tao ako. Meron din mga taong ganito. So ganitong mali ang pagkakaintindi nila at babuhay sila ng ganun. Pero lahat mali yun. Ako ay ang anak ng Diyos. So kailangan nyo ng malaking pananampalataya na alam ninyo na kayo ay naging anak ng Diyos.
영적인 축복이 오게 돼 있습니다.
At kung may malaking pananampalataya kayo, malaking spiritual na blessing ay darating sa inyo.
Kagami mollyoge dae isseo.
Pero kung meron kayong malaking walang paniniwala, ang kadiliman ay masasanib sa inyo.
정확하고 축복된 믿음을 가지고 있으면 성취가 되는 겁니다.
At kung meron kayong tamang pananampalataya ngayon, ang blessing na ito ay darating sa inyo.
큰 영적인 문이 열려요.
Kung meron kayong malaking pananampalataya, malaking spiritual na pinto ay bubukas. Pero importante ay ngayon. At kung ma-enjoy ninyo ang pananampalataya ninyo, ang tamang tipan, ang absolutely, ito ay matutupad. Hindi, walang ibang daan, ito ay ngayon. So noon, long time ago, mag-evangelize ako. Pumunta ako sa university. Meron mga university na mga tao, magaling sila mag-aral. Iba naman, hindi naman sila magaling mag-aral.
남자들도 그렇고, 특히 여대생들 편해요.
So yung mga lalaki din, pero especially yung mga female students, nakikita ko ito.
못하는 여학생들 보면요, 막 돌아다녀요.
Yung mga babaeng hindi magaling mag-aral, lagi silang nagagala.
그냥 오늘이 그래요.
So yun lang ang buhay nila ngayon. Hindi sila nag-aaral.
탤런트인지 뭐 영화 배우인지 모를지도 꿈에 나요.
Ewan ko kung artista sila, pero ganito silang maganda yung pag maganda yung pag-ano nila sa sarili nila at pabalik-balik lang sila, nanggagala sila.
학교 가면 여학생들이 옷도 전혀 사이즈없잖아요.
At pero kung pupunta ka sa mga university na magaling mag-aaral, kung titingnan mo yung mababaeng estudyante, hindi maganda yung damit niya, pero ang problema ay ngayon, syempre lahat meron silang dreams, pero hindi sila nagagala. Lagi silang nag-aaral sa library.
난 그때가 언제입니까? 제가 전도사 때인데요.
So yun yun ay ako isang assistant pastor ako. Talagang nagulat ako.
자세히 전도하다 보니 알게 되잖아요.
As carefully nag-evangelize ako, nalaman ko.
전도하다는 여대생들이 돈이 필요하잖아요.
So yung mga babae nag-gagala, kailangan nila ng pera.
이렇게 성경 보면 알았냐 물어보니까 아들이 말을 안 해.
So tinanong ko bakit hindi sila dumarating sa Bible study ay wala silang masabi.
돌아다니려고 저녁에는 술집에 나가는.
Pero dahil kailangan nila magkaroon ng allowance, nag-part-time jobs siya sa mga bars.
그럼 보면요. 공부 열심히 안 한다 보면 어떠냐. 무릎 툭 튀어나와 빠지고 그대로 탁 하고 있어.
Pero yung mga estudyante magaling mag-aral, kahit may butas sila sa damit nila, okay lang.
이런 나이는요. 시집을 가도 탁 내용 있는 사람입니다.
At yung mga ganito mga babae, kahit mag-aasawa sila, maging magandang, maganda yung partner nila, asawa nila. At tama yung pag-alaga nila sa kanilang anak. So, hindi ko alam yung mga estudyante laging nagagala. So, parehas, same level yung asawa niya at same level niya inaalagaan yung anak nila. Diba, alam nyo, diba, may isang hari ng port at siya inanalangin sa Diyos at meron siya malaking dream. Sinabi niya, kaya ko bang magtagumpay sa company, sa port company na ito? At pagkatapos nito, siya ay nag-aral tungkol sa port. So one hour a day, lagi siya nananalangin sa harap ng dagat. At yung nag-aaral siya, nalaman niya na lahat ng mga nangyayari sa port ay mali. At sa huli, siya ay naging hari ng port. Diba si Onassis?
Yung mga kasiyahan. 오늘을 축복되게 만들래.
So, sa malaking dream at faith, dahil ang paglakbay nila sa disyerto ay magiging mahirap. So, bakit ko ba sinasabi tungkol sa Wanamaker? So, ito yung mga tao na iniisip nila sarili niya, hindi ko kayang gawin kahit ano. Pero meron siyang malaking pananampalataya.
Kyoheul salligo, hude salligo, segeboomhaget.
Dahil ako ay isang anak ng Diyos, kailangan ko iligtas ang future generation, ay diligtas ko ang buong mundo. At di kung ganun, ang God today ay importante. Siya ay nag-work bilang worker, salesman siya. So, yung mga tao talagang naging effort sila.
Mo saro gato, namu mututuka, kibun napi ang samto itchiman, namu salsalgarimunyo. 싫어요. 그렇죠?
So, kung gusto kang bumili ng isang item, meron din mga tao na hindi nagbibigay ng attention, hindi mo gusto yun. Pero meron, if you give too much attention, then ayaw mo rin yung mga ganun tao.
축복된 현장을 만들어.
Pero si Wanamaker, siya ay pumunta sa field na may malaking blessing. At siya ay naging hari ng department store. At na-fulfill niya ang layunin ng Diyos.
그러면서 정확한 언약 붙잡고 오늘을 축복되게 만들어.
So, hinawakan niya ang tamang tipan at ginawa niya today ang blessed day. So, mga Israelita naglalakbay sa disyerto ay sila ay nasa malaking paghihirap. Pero anong mas mahirap ay humarap sila ng digmaan pero meron silang bagong digmaan. At sa oras na ito, anong tipan bang binigay ng Diyos sa kanila? So, si Moses ay humarap ng malaking paghihirap. Nakita niya na mas malaking paghihirap ang hinaharap nila. At syempre, ito'y pwedeng maging mahirap sa mga tao. Ito yung mensahe na binigay sa kanya. Ito'y napaka-importante.
저는 이 말씀이 옛날에 부딪혀 오지 않았어요.
Pero para sa akin, yung mensahe na ito hindi nag-struck sa akin.
어릴 때 부딪혀 오지 않았어요.
At yung mensahe na ito hindi naging talagang pumasok sa puso ko.
응답을 못 받았어요.
Dahil dito, wala akong sagot na matangga. Iniisip ko na ang mensahe na ito hindi tama sa akin. Siyempre, walang sagot ang dumating sa akin. Yun ang buhay ko araw-araw.
믿음을 받는데도 내 것이 되잖아요.
Kahit nakita ko yung pananampalataya, hindi ito naging sa akin.
어느 날이었습니다.
Pero isang araw,
온갖 어려움을 다 겪어도 우리 어머니는 흔들리지 않는데 저는 싫어서 왜 저렇게 살아야 되느냐.
So, kahit maraming paghihirap ang dumating sa nanay ko, hindi siya nag-shake. Pero para sa akin, hindi ko gusto ko yung bakit kailangan ko mabuhay ng ganito. Bakit ang lagi silang pumunta ng simbahan? Meron kaya ang Diyos talaga? So, parang disyerto yung pananampalataya ko.
Haranin mismo, chiron ingal natin niya, matang ko. Huh? Panchugiji,
kung merong ganong klaseng tao, dapat pinatay siya ng Diyos. Bakit pinapabayaan siya ng Diyos? Yun ang isip ko.
한 번은 보지도 생전 보지도 못한 우리 집안 어른들이 우리 집을 온 거예요.
At isang araw ay yung mga relatives ko na hindi ko nakita noon dumating sila sa bahay namin. Yung first time na nakita ko sila.
작정을 하고 모여서 왔다니까요.
So, nagtipon-tipon sila para pumunta sa bahay namin.
왜 예수를 믿냐 이거예요.
Sinabi niya, bakit kayo naniniwala kay Jesus?
우리 집안은 다 응? 그런 집안이 아니다는 거예요.
Sinabi nila, yung pamilya natin, na hindi ganun yung pamilya natin, hindi naniniwala sa kay Jesus. At sa oras na yon talagang bata pa ako.
Oranderoasin, marun mo ta kamat, to chilke pati.
Siyempre, lahat nakatatanda sila, wala akong masabi.
그때에 우리 어머니 이렇게 대답하셨어요.
At sa oras na yon, ito yung sinabi ng nanay ko.
너무 화가 나다는, 억울할 정도로 와서 막 집안에 와서 몰아세우는 거예요.
At para sa akin, bata pa ako, nakita ko talagang nagalit ako, bakit bigla silang darating sa bahay namin, yun ang sinasabi nila.
그때 우리 어머니 이렇게 대답하셨어요.
Pero sa oras na yon, ito sinabi ng nanay ko.
내가 일찍 남편이 죽고 자식을 세 명 키웠는데 남편이 죽었을 때도 안 오던 사람이 어떻게 지금 왔었냐.
Sabi niya, di ba, namatay yung asawa ko at kailangan kong alagaan yung tatlong anak ko. At yung sa oras na namatay asawa ko, baka hindi kayo dumating? Bakit ngayon na kayo darating?
나는 자식들 키우는 것밖에 생각하지 않는데 한 번도 안 왔던 분들이 어째서 지금 왔냐.
So hanggang ngayon, lagi kong iniisip ay alagaan yung anak ko, pero bigla na lang kayong darating sa bahay namin ngayon.
나는 지금까지 여호와 하나님을 믿고 지금까지 왔습니다.
항상 ngayon naniwala ako kay Jesus at ako ay pupunta hanggang sa point na ito.
여호와 하나님을 믿고란 이 말이 내 마음에 타오더라고.
Pero sa oras na yung very first time, ito'y naniniwala ako sa Lord Jehovah God. Talaga nag-touch yun sa puso ko.
너무 이 사람들이 왜 와서 우리 집에 이렇게 하냐.
So yung mga taong walang tulong na nagbibigay, bakit bigla silang darating sa bahay namin?
아무리 제가 어리지만 화가 나더라고요.
그래서 어렸을 때 kahit bata lang ako, talagang nagalit ako.
여호와 하나님을 믿고 지금까지 살아왔다라고 얘기하더라고요.
신나비 니 한강 가요. 나니와라 호스 kay Jehovah God. 아 한강 가요.
이 단어가요. 제 마음에 탁.
The first time itong mga salitang ito ay nag-hit sa puso ko.
결국 누가 승리했습니까?
아, 자 홀리 sino ba nagwagi?
오늘 모세가 한 얘기입니다.
So ito yung sinabi ni Moses.
지금까지 너희들이 왔고 앞으로 가야 된다.
So hanggang ngayon, dumating kayo ngayon at ngayon ay kailangan niyo lumabas.
Yehovah haNanimishita.
Ang Diyos ay ang Jehovah.
Totoong mali aniyo.
Hindi to simpleng salita.
35절에 그랬고요. 38절 상천하지에 여호와가 하나님이시다.
At makikita natin sa verse 31 at 38 ang Diyos ay
Diyan nare kung bring sa inyo. Kagal igigasin Yehowa가 하나님이시다.
Diba, noon humarap kayo na malaking paghihirap pero hanggang ngayon ginabayan kayo hanggang ngayon.
Apro jenjeng isseuljido moronda. Ganeun gili meulgo heumande Yehowa가 하나님이시다.
At hindi niyo alam na sa hinaharap ninyo merong mga digmaan pero ang the Lord Jehovah is your God.
왜 모세가 이 말을 합니까?
뭐할 거야, 스나비 또 디 모세스?
하나님이 시켜서 하시겠죠. 왜 하나님이 이 말씀을 시켜?
Siyempre ang Diyos, ang sinabi niya, parang gawin niyang sabihin ito. Bakit inalaw ng Diyos na sabihin ito?
너희들이 큰 고난을 당했을 때 여호와가 하나님이심을 증명하지 않았냐?
디바 sa oras na kayo ay humarap na malaking paghihirap, diba ang Diyos alam niya na binigay ebidensya na
Kun sago te 여호와가 하나님이시구나도 중요하지만은 지금 하라는 겁니다.
So, ang Diyos ay humarap ng malaking paghihirap, pero kailangan malaman na ang Diyos ay Diyos kahit ngayon. So, ito yung purpose ng libro ng Deuteronomy.
여호와요, 여호와는 하나님이십니다. 이래도 되지만 지금 하라는
So, syempre, kung may malaking aksidente nangyari sa inyo at sabihin mo ang Diyos ay ang aking Diyos, pero ano mas importante, call mo si Jesus ngayon.
힘없어 여호와요. 여호와는 하나님이십니다. 그것도 복되지만은 어릴 때 하라는 거예요.
시엠프레 말라킹 박파팔라 이토 sabihin no na ang Diyos ay ang aking Diyos. Yung kayo ay matanda pero kung young kayo at masabi nyo ito mas maganda yun dahil kung ma-confess nyo ito yung bata kayo ito ay mananatili habang buhay sa inyo.
글 쓰는 거.
So may isang bagay na nanatili sa akin habang buhay at natuto ako yung bata pa ako.
한 번은 우리 집에 아버지가 어느 날 탁 이렇게 탁자에다가 시계를 탁 갖다 놓은 거예요.
아, 이상 아라오 ang tatay ko nagdala ng relo at nilagay niya sa dining room table.
그때 제가 초등학교 2학년 때가 자세히 모르긴 한데 그 정도 됐어요. 1학년 때가 2학년 때가 이 시계가 너무 이쁜 거예요.
아, 근데 이거 알람 maybe first second grade 하고 pero ito yung iniisip ko, ito yung napakamaganda yung clock na ito.
우리 집 전체를 살리는 것 같더라는 내가 기분해요.
I felt na yung relong ito, yung clock na ito ay talaga na-revive yung buong atmosphere ng bahay namin.
아무도 없을 때 시기를 보낸 겁니다.
At sa oras na walang ibang tao, So, ni took apart ko yung lahat ng yung clock na yun. So, inisip ko, ano bang nasa loob ng clock na ito? Paano kaya ito nag-work? At tingnan ko yung sa loob.
Haman kibuy dalderago.
At naisip ko na talaga feeling na.
Kung ano tasi yung joribul ng kaya.
At nilagay ko lahat yung mga parts ng clock. Pero hindi nag-work yung clock.
Sunig ko din yung abuji ko siya wala ang kasi.
At yung tatay ko sinabi niya bakit kaya hindi nag-work yung clock na ito?
Kung sasirul sigumkaji maranes.
At hanggang ngayon hindi ko sinabi ang katotohanan ng ginalaw ko yun.
Itebuto chonen shige mania de.
At sa oras na ito, ako ay naging watch mania.
Shige geuri ipudaranika.
So kung may nakita akong magagandang watch, magsa-stop ako, titingnan ko yung watch.
Oril te. Yehowa가 하나님.
Pero yung bata ka, ang Diyos ay ang aking Jehovah.
여러분이 급한 일을 만나서요. 감옥소 가서 여호와여, 여호와는 하나님이십니다. 그것도 좋아요. 그러나 평상시에
So, syempre, sabihin natin, ikaw ay humaharap ng malaking aksidente at sabihin mo, ang Diyos ay ang aking Jehovah. Pwede rin yun, pero sa normal bahay nyo, normal na life nyo, pwede nyo sabihin, ang Diyos ang aking Jehovah, God.
Kerana, sigam.
Syempre, kung tatawagin mo ang pangalan ng Diyos, ikaw ay ang aking Diyos sa malaking aksidente. Pero kung sasabihin mo yung pwede mong sabihin ito ngayon, kayo walang nangyari sa inyo. So, kahit darating ang malaking sagot, kayo ay ang aking Diyos. At kahit hindi dumating ang sagot, pwede mong sabihin ang Diyos ay ang aking Jehovah. So, kailangan natin gawin nyo ito ngayon sa disyerto. Di ba? Importante ito. So, meron kayang walang ibang mas importanteng salita kaysa sa Diyos ang aking Jehovah. Ang Yahweh Jehovah means He exists on His own. So, ano ba kailangan natin gawin? Una, bakit ba ito Jehovah God?
절망의 시간에 사람이 할 수 없는 구원을 주신 여호와 하나님이다 그 말이에요.
So sa oras ng despair, ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala, ang Diyos ng salvation. At makikita natin sa verse 32.
하늘에서 땅 끝까지 이런 일이 있었냐?
So from heaven and on earth, pwede kaya nangyari ito hanggang ngayon? Ito sinabi ni Moses.
34절에 지금까지 애굽의 모든 잡혀온 나라 가운데 어느 나라가 빠져나왔느냐?
So verse 34, sinabi niya, so anong bansa kaya pwedeng lumabas sa kamay ng Diyos?
기가 찬 게요, 있을 수 없느라 그 애굽에서 싸워서 애굽을 이기고 나온 나라가 아니냐?
So, napakadakilang salita ito. Ang Israelita, yung mga tao na lumabas sa malaking dakilang bansang Egypt. At ang Diyos ang aking Diyos.
제일 중요한 걸 놓치면 안 돼요.
So, huwag niyo pakawala ng napaka-importante salitang ito.
이기도 응답이 안 되잖아요. 뭘 말하는 겁니까?
So, hindi simple na tatanggap ka ng sagot at tatawagin mo ang pangalan ng Diyos. Ano sinabi niya? Diba sa oras na lumabas ka sa Egypt na nilagay mo ang dugo ng tupo? Diba ang Diyos, diba nagpangako na papangako niya si Kristo, ang Diyos ay ang Jehovah ay ang Diyos. Diba si Kristo, ibig sabihin siya ay nawasak niya ang lahat ng kapangyarihan ng hell. At diba sa pamamagitan niya, ang karya ng Diyos ay darating sa inyo. Verse 34, diba hindi mo nakita ito sa lugar mo? Diba hindi mo ba nakita ito sa bahay mo? At nakita ko ito. Sa totoo lang, talagang naawa ako sa mga tao may unbelief dahil nakita ko ito. Dahil yung mga tao, yung bata ko, hindi ko naniwala.
Yehowa가 하나님이시라는 이 능력이 놀라운 사실은요. Yehowa 이럴 때는 주로 말씀할 때 Yehowa의 말씀이라죠.
So, ang kapangyarihan sa pangalan ng Diyos, ang Lord God, ay Iniisip natin ang pangalan niya. Diba kung naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, diba? Ang Diyos, ang Almighty God. At ang pangalan ng Diyos ay Lord. Walang ibang mas importanteng pagpapala kaysa dito. Diba hindi mo nakita ito yung noon pa? Ano ba ang nais ni Satanas? Gusto niya na maniniwala kayo sa pananampalataya na walang buhay ninyo, na walang pananampalataya at inaatake kayo na hindi kayo naniniwala sa Diyos. Sasabihin niya, pwede kang magsamba, pero pwede kitang galawin. Siya ay natatakot sa mga tao na may gospel. Alam niya ang tipan ng blood sacrifice. So ito yung sinasabi niya. Ito yung passage natin. Bago sila pumasok sa Canaan, sa disyerto ngayon. So, dapat maging blessed day today. So, yung mga taong today, maging blessed day sa inyo, iba yung worship nila. So, hindi ko alam, pero ito ay pareha sa lahat ng mga tao. On Sunday, ito yung pinaka-importanting day para sa linggong ito. Hindi ko kailang gawin ng napaka-great or napaka-magandang sermon. So, kailangan gawin kung ano ang nais ng Diyos. Gawin yung utos na nais ng Diyos.
So, 하나님이 원하시는 것을 하나님의 백성에게 전달하는 거다.
So, yun ang ibig sabihin na maging napakamagandang servant ng Diyos, kunin mo, i-deliver mo ito sa mga tao.
Diyos, diyos,
so, ito yung mga salitang ito ay right before na papasok sila sa Canaan. Sabi niya, huwag ka matako dahil ang Diyos ay ang aking God. At pangalawa, ano sinabi niya? Sa disyerto. Diba ang Diyos ni protektahan kayo at niligtas kayo? Yun ay ang Lord God. Diba dapat sumunod kayo sa three feasts?
유월절 그리스도와 하늘나라 배경을 두고 성령의 역사로 인도하지 않았냐?
네바, 네바 ginabayan kayo sa kanyang salita at ang tipan ng Passover at Kristo.
그 여호와 하나님이시다.
At yun ay ang Jehovah God.
바로 알아듣지도 못했어요.
Pero si Pharaoh hindi niya naintindihan yun.
여호와께 제사로 간다는 게 무슨 소리를 하는 날이었어?
At sinabi niya na kailangan natin magbigay ng sacrifice. Anong sinasabi mo? Yung mga tao ng mundong ito hindi nila maintindihan. At yung mga tao sabi niya mga nagsasamba, nasisira sila ng ulo dahil dito ang buong mundo at ang Egypt ay nawawasak.
심지어 바로왕은 막강한 왕 아닙니까? 여호와를 멸시했어요.
At si, di ba, Pharaoh, napakamalaking hari siya, pero talaga ni-curse niya ang Diyos na, Diyos niya. At ang Egypt, lahat ng generation ay nasumpa sila.
완전히 막힌 강야에 하나님이 나온 것도 나온 거지만 홍해를 가르지 않았냐.
So the disyerto na talagang na-block sila pero 'di ba ang Diyos ni-open niya ang Red Sea.
하나님이 여러분 굶어 죽게 됐을 때 메추라기와 만나를 주시지.
'Di ba sa oras na kayo ay naguguto ang Diyos ay nagbigay ng mana at quail, 'di ba?
물이 없으면 어떡합니까? 생수를 주지 않았냐.
'Di ba ano mangyayari kung wala kayong tubig pero ang Diyos ay nagbigay ng tubig sa inyo?
이 여호와 하나님이시라.
At siya ang ating Diyos.
그럼 말했습니까?
At ano sinabi niya?
죽음이 왔을 때는 구름 기둥 불 기둥.
Sa oras na mamamatay sila, siya ay nagbigay ng pillar of cloud and pillar of fire.
너희들 위기 때마다 성막 중심, 회막 중심, 장막 중심으로 인도하시잖아요.
Sa oras na humarap kayo ng krisis, di ba ginabayan kayo at guidance by the tent of meeting at tabernacle. Siya ang Diyos.
우리의 후대들이 불신자 살리는 일이 생길 겁니다.
Ang future generation mangyayari sa kanila na maililigtas nila ang mga non-believer at sa oras na ito, ito yung confession nila. Ay pwede nila mag-confess na ito yung pagpapala ng Diyos natin. At yung mga remnants natin, maliligtas nila ang buong mundo. At ito yung confession na binigay ng Diyos. Diba ni confess niya, ako'y nabuhay sa biyaya ng Diyos sa kapangyarihan ni Jesus Christ.
여러분, 그래서 어떻게 신앙생활 해야 되느냐? 내가 예배와 기도 가지고 모든 걸 해결할 수 있도록 나를 찾아내야 돼.
아, dahil dito paano ba tayo mabuhay sa pananampalataya natin sa loob ng panalangin sa worship, lahat ng mga single thing ay dapat ma-discover ninyo ito sa lahat ng bagay. At kung hindi, hinawakan niyo ang ibang bagay.
다른 것을 잡아 가지고 여러분 사업이 세계를 복음할 수는 없어요.
So, kung hahawakan niyo ibang bagay at gagawin niyo business niyo, hindi niyo magagawa ang world evangelization. Baka pwede kayong mabuhay sa sarili niyo.
Kung yebewa kido soge modeun geot da nawaya segeul jeongbokhae.
So, ang Diyos ay inyong God. So, kailangan mo ibigay at gawin niyo lahat sa loob ng prayer at worship para gawin ang world evangelization.
Yebewa kido geot gajeo yeureumul simbureum haneunde geogyeseo modeun dabi eopdameon 그 엉터리 목사님 그거는.
Sabihin natin, isang pastor, ginagawa niya lahat ng mga bagay na utos ninyo, pero hindi niya mahanap ang sagot sa loob nito, adi maling pastor siya.
아무리 해도요, 그거 아니면 틀린 겁니다.
So kahit dakilang pastor siya, dakilang tao siya, mali yun. At pangatlo,
앞으로 가야 하는 길은 험합니다.
Mm.
문제는 거기 있습니다. 미래를 책임지시는
Pero ang Diyos natin ay ang Diyos na who is responsible sa future natin. At sa oras na ito, ano mangyayari? Ang pagpapala ng trono ng langit ay darating sa inyo. Sa verse 36, makikita natin. So, meron ba kayang mga tao sa heaven? Maririnig nyo ang boses niya? Ibig sabihin, ito yung pagpapala ng trono ng langit. Dahil ang future ninyo, ang Diyos gagabayan kayo para sa trono ng langit. Ano nakasulat sa verse 36?
큰 하염으로 너에게 말씀하지.
이봐 hindi ba Diyos ay nagsalita sa malaking apoy? Verse 37 sa kanyang kapangyarihan.
38절 뭐라고?
아니 sa nakasulat sa verse 38.
열국을 쫓아낼 것이다.
아 pinuksa niya ang mga bansang mas malaki.
그 기업을 영원히
at yung ibibigay ang pangako na ito hanggang sa dulo, hanggang sa huli habang panahon. At ako'y naniniwala na ang tao, ang mga Israelita na may gospel ay magwawagi sila. Tandaan nyo, ang Diyos, ang ating Jehovah, ang aking Diyos. At siya'y dumating bilang Kristo, at siya'y kumikilos sa buhay natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So kailangan nyo hawakan ang tipan na ito.
저는 사실은 여러분을 가르치자. 만한 사람이 아니지 않습니까?
So pero sa totoo lang, hindi ako isang tao na pwede magturo sa inyo.
증인입니다.
Ako isang saksi.
저는 지금요 40년 전도 증인이에요.
Sa totoo lang, ako ay saksi for the past 40 years.
나는 가르칠 만한 게 못해요.
So wala akong napakadakilang bagay na pwede ako magturo sa inyo. So ang daming mga dakilang tao sa Seoul, sa buong mundo.
내가 감히 그분들을 가르칩니까? 못 가르쳐요.
So sino ba ako na ako'y magtuturo sa kanila? Wala akong karapatan para dito. At pati yung mga next generation natin, ang daming mga matatalinong mga next generation. Ano ba, sino ba ako na magtuturo ako sa kanila? Pero may isang bagay na kaya akong gawin.
Kristo'y buong Sanglingan mo isang kasal. 증거는 증인이라고.
Pero ako isang saksi na i-testify ang ebidensya na ang Diyos ay buhay at siya ay kumikilos sa akin sa mga kapangyarihan ni Kristo at hawakan niyo ito at kailangan niyo magwagi. At kasama nito, kailangan niyo mag-business.
사람 말 듣지 말고, 사람 말은 존경하고, 듣지 말고, 믿지 말고, 하나님 말씀 붙잡고 해보라는 거예요.
So wag kayong makinig sa mga salita ng mga tao. I-respeto yung mga salita ng tao pero hawakan niyo ito na
사람 말 다 들어줘도 괜찮아. 하나님 말씀을 붙잡으라는 거예요.
So pwede kayong maniwala sa mga salita ng mga tao pero kailangan nyo hawakan at maniwala kayo sa salita ng Diyos.
자기 말만 하는 사람 있죠. 그거는 진짜 인간 하짜거든요. 그렇잖아요.
Pero meron din mga tao na hindi sila nakikinig sa salita ng tao kahit isang beses, mali yun.
하나님 말씀만 붙잡았다. 그 옳은 신앙 아니에요.
At sasabihin mo, hindi ako nakikinig sa salita ng tao, nakikinig lang ako sa salita ng tao, mali yun sinasabi nila.
사람 말을 다 수용하고 하나님 말씀을 딱.
So kailangan nyo i-embrace yung lahat ng salita ng tao pero maniwala lang kayo sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil kailangan natin pumunta. So kailangan nyo hawakan ng tipan sa disyerto.
Diyo.
Diba?
지금 우리 보고 하는 말씀이에요.
So ito yung sinasabi ng Diyos sa atin.
우리가 앞으로 해야 될 일 얼마나 많습니까?
Diba ang daming mga bagay na kailangan natin
gawin?
여러분
중요한 일이 얼마나 많이 남아있어요?
Diba ang daming mga importanteng bagay na kailangan nyo gawin?
지금 여러분 하나님까지 인도하셨잖아요.
Diba ang Diyos ay ginabayan kayo hanggang ngayon?
여호와가 하나님이시다.
Ang Diyos ay ang aking Jehovah. At pinadala niya si Kristo at para i-solve yung problem natin. At sinabi niya na kikilos siya sa buhay natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa conclusion.
왜 두려워하지 말라 합니까?
Bakit sinabi na huwag kayo matakot?
두려울 것 같으니까.
다일 바랑 마타타콧 카요.
그렇잖아요.
디바?
두려워하지 말라 이 말은 두려워할 것 같으니까 하지 말라.
안 다힐란 나 sinabi niya huwag kang matakot dahil alam niya na matatakot kayo.
착각하니까.
다힐 말리 안 바까 인텐디 니뇨.
무서울 것 같은 착각을 하게 돼.
다이 알람 냐나 이코 아이 말리 안 바까 인텐디 니나.
하나님 백성이 저 사람 잘못되고 우리가 교회가 잘못되고 집이 잘못될 것 같은 착각을 하니까.
다힐 메로 카요 말리 안 바까 인텐디 나 masamang bagay mangyayari sa inyo, 'di ba? Sa pamilya niyo, sa simbahan niyo. So yun ay maling pagkaintindi at sa totoo lang talaga mangyayari yun.
여러분, 어떤 박사 얘기했잖아. 쥐 열 마리를 가지고요. 다섯 마리, 이거는 좋은 쥐야. 예, 실험해봐.
So may isang scientist, may sampung mice siya.
실험해봐.
At may limang magandang daga at ibang limang hindi magandang daga.
이건 안 좋은 쥐야.
Yung experiment na ito, yung limang daga, sasabihin nila, ikaw ay masamang daga. Ito yung experiment niya yun. At yung ibang lima naman, sasabihin niya, ito yung magagandang daga. At yung spiritual na bagay, ito ay marirelay sa kanila. So, kung lagi kayong pabalik-balik kayo, mali ang pagkaintindi ninyo, yun ay mangyayari sa inyo. At yung mga taong nyo, hindi sila nakapasok sa Canaan. Dahil lagi mali yung isip nila. At kung kaya na ba natin silang dalhin sa Canaan? So yung mga taong talagang hinawakan nila ang tipan, nakapasok sila doon at para gawin ang world evangelization. At sabi niya, huwag kayong matakot. Dahil yung mga bagay na magbibigay ng fear sa inyo, darating sa inyo, so huwag kayong matakot. Diba, kung pupunta kayo sa eskwela, sabi, be careful with cars, diba? Pero hindi natin sasabihin na, be careful with the ship, diba? Hindi yun natin sasabihin. Dahil maraming kotse, sasabihin natin, be careful with the cars, diba?
두려울만한 일이 있을 것 같으니까, 두려워하지 마.
'Di ba, alam mo na may mga bagay na bibigay ng fear sa inyo, huwag kang matakot. Ang Diyos ay ang Diyos mo.
70억 인구는 이해 못 하는데 여호와는 하나님이시.
So, ito yung mga salita ng mga tao na hindi maintindihan ng mga 70 billion ng mga tao. Pero ang Diyos sabi na. Pero yung mga tao na recognize nila ito, nakita nila ang buong mundo naging malalakas na bansa.
이거를 미리 누릴 때 미래가 보입니다.
At sa oras na ma-enjoy ninyo to in advance, ay makikita natin yung future natin.
누리면 평생 갑니다.
At sa oras na ma-enjoy ninyo ito, yung bata kayo, ay ito ay mananatili habang buhay sa inyo. At sa oras na darating ang crisis, ang opportunity ay darating sa inyo.
이걸 안 누리고 있다가 딱 문제 오면요. 그때서 막 당황하지 말아요. 그래도 이겨요. 그러나 미리 누르게 되면 기회가 딱 돼요.
Pero sabihin natin, hindi nyo na-enjoy nito ay humaharap kayo ng crisis, ma-enjoy nyo ito sa moment na ito, pero sa oras na ma-enjoy ninyo ito, ang crisis na ito ay maging opportunity para sa inyo.
제가 신학, 대학을 입학을 또 하니까요, 배지를 한겨줘요.
So when I went entered yung college ko, nagbigay sila ng badge sa akin.
배지 그 달고 다니는 사람 아무도 없어. 그러나 초년생들은 달거든요, 이렇게.
So, yung mga graduate ka, hindi mo gagamitin yung badge na yun. Pero yung freshman ako, meron kayong badge na yun.
Juronde, tak, ponika,
at yung badge na yun, may isang salitang nakasulat.
Coram Deo라는 글자.
Nakasulat de, doon, Coram Deo. So, ito yung badge na binigay sa akin sa eskwelahan ko, university ko.
Latino예요.
So, ang Coram Deo, ibig sabihin Latin siya.
Coram, i marun before 앞에서 그 말이에요.
So ancora means before.
이데오란 말은 하나님인데 하나님 앞에서.
Ateo ay ang Diyos, it means before God.
저는 그 글자가요 정말 감동이 오더라고요 하나님.
So
앞에서.
para sa akin ang salitang ito ay talagang na-touch siya talagang before God.
응답을 받았어요.
Sa totoo lang ilang sagot ang natanggap ko. Ito napaka-importanting oras.
3년을 다 했는데 너무 힘든 거예요.
So ako ay naging assistant pastor for 3 years at talagang mahirap ito para sa akin. Pero iniisip ko ito sa harap ng Diyos.
나는 참 불신자와 같은 전도사였어요.
So ako isang assistant pastor, parang nabubuhay, parang isang non-believer.
내가 잘하면 성공할 것 같은 예상이 내게 있었다니까요. 그렇죠.
So kala ko na meron akong expecting sa sarili ko na kung magbibigay ko yung effort ko, magiging maganda yung buhay ko.
잘해야 좀 미래가 보장될 것 같은 그런 느낌이 제게 있었어요.
So yung feeling ay dumating sa akin na kung kailangan kong gawin ng tama para maging maganda yung future ko, guarantee yung future ko.
Jotsi anggesseoyo?
Diba, dapat yung mga tao sasabihin nila na recognize niya ako, tama yung ginagawa ko, edi tama yun, diba? Pero ako ay nag-repent sa harap ng Diyos. So sinabi ko, dapat magbigay ako ng tamang gospel sa mga batang ito. Parang maliit na bagay lang siya, pero sa harap ng Diyos, ito ay naging malaking bagay para sa akin. At sa oras na ako'y naging assistant pastor at naging mahirap yung hinaharap ko, at sabi ko, sa harap ng Diyos. At yung pumunta ako sa Yeongdo, malaking paghihirap ay dumating sa akin. Diba marami tayong pag-uusid na dumating, pero sinabi ko, sa harap ng Diyos. At sa oras na yun, unimaginable na bagay ay dumating sa akin.
저는 성전 건축을 놓고도요. 하나님 앞에서 생각하고 있습니다.
So, yung darating sa church construction, iniisip ko sa harap ng Diyos.
237 지우섬이라는 단어를 응답으로 받았어요.
At para sa akin, tumanggap ako ng sagot ng 237 at healing summit.
하나님 앞에서.
Talagang lagi kong ginagawa ito sa harap ng Diyos.
내 마음속에 부딪혀오는 게 있어요.
At kung lagi kong ginagawa ito, may isang bagay na talaga nag-touch sa akin. Mas importante kaysa sa church construction. Ano kaya yun?
Immanuel의 사람들을 정말로 언약의 사람들의 모델로 만들어.
So, talaga yung mga tao ng Immanuel maging model ng tipan na ito.
이 답이 온 거예요.
So, itong sagot ay dumating sa akin.
광야에서 하나님이 모세를 통해 주시는 말 때문에 모세가 너무 심부름을 잘한 거예요.
So, yung mga taong ito, sila ay naglalakbay sa disyerto. Ang Diyos ay naging Aaron boy si Moises. At sa makikita natin napaka-importanteng salita sa libro ng Deuteronomy.
Yehovah는 하나님이시요.
So, sa librong na ito, ang Diyos ay ang inyong Jehovah God. At siya ang Diyos na niligtas kayo sa pamamagitan ni Kristo. At siya ay ang Diyos na kasama natin sa banal ng banal na Espiritu. So, magsisimula tayo dito. So, lahat ng pamilya natin sa buong mundo na mag-i-oras na ito, magsisimula kayo sa pangalan ni Yesu Kristo. Diyos Ama, maraming salamat po. Kayo ay ang Diyos.
유월절의 하나님이시요.
Kayo ang Diyos ng Passover.
오순절의 하나님이시요.
Kayo ay Diyos ng Pentecost.
추수절의 하나님이심을 그리고 감사드립니다.
At maraming salamat po na kayo ang naging Diyos ng in-gathering.
새로운 힘을 얻는 날이 되게 하옵소서.
So, 마기 오레스 나 이토 나 따탕갑 실라 난 바군 라하스.
예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.
사 방알란 예수 그리스도. 아멘.